ขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา BA Start
ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางข้ามโลกไปกับเราขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา BA Start กับ Starlord 4K ขอนำรถ Ferrari คันสีแดงออกจากเช็คพอยต์เพื่อเดินทางต่อไปถึงเส้นชัยครับหลังจากความไม่ค่อยประสบผลสำเร็จเท่าไหร่ของ OutRunnersSega ก็ดูจะไม่ขยันทำเกมนี้แล้วอีกอย่างยูซูซูกิก็ไปปั้นเกม Virtual Fighter จนได้ดีไปอีก1แฟรนไชส์จนเมื่อปี1999 Sega วางจำหน่ายเกมอาร์เคดชื่อ F355 Challenge ที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นตัวเกมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแฟรนไชส์ OutRun แต่เห็นว่าน่าสนใจจะเอามาเล่าโดยคุณซูซูกิที่คลั่งรักรถ Ferrari มากๆก็ได้กลับมาทำเกมเกี่ยวกับรถยี่ห้อนี้อีกครั้งโดยเป็นเกมที่เราจะได้รับบทเป็นคนขับรถ Ferrari F355 Challenge เพื่อทดสอบตามท้องสนามโดยมีด่านให้เล่น6ด่านเป็นสนามแข่งรถแบบเซอร์กิตทั้งสิ้นซึ่งเกมได้จำลองรถมาค่อนข้างสมจริงทั้งโมเดลรถเสียงเครื่องยนต์การทำความเร็วมีรายงานออกมาว่าคุณซูซูกิเองได้เป็นเจ้าของรถรุ่นนี้ด้วยก็ได้เอารถไปขับบนสนามแข่งจริงด้วยก็เลยนำข้อมูลมาทำเป็นเกมซึ่งก็ประสบความสำเร็จใช้ได้ปี2000จึงได้มีการพอร์ตลงเครื่อง Dreamcast และในปี2002ลงเครื่อง PS2 โดยที่เวอร์ชันคอนโซลจะมีสนามลับให้ปลดล็อกเล่นได้เพิ่มอีก5ด่านรวมเป็น11ด่านที่บอกไปว่าเกมไม่ได้เกี่ยวข้องกับ OutRun ก็จริงแต่ก็อดไม่ได้ที่จะมองว่ามันคือพื้นฐานของ OutRun ภาคต่อไปเพราะเมื่อลองไปหาคลิปวิดีโอที่เป็นเกมเพลย์ของเกมนี้แล้วก็จะพบว่ากราฟิกที่เป็น3มิติเต็มรูปแบบกับการบังคับควบคุมต่างๆมันก็ชวนมองต่อไปได้ว่าถ้าเกม OutRun ทำออกมาในรูปแบบนี้บ้างจะเป็นยังไงแต่ก็เหมือนว่าข่าวจะเงียบไปอีกครั้งเพราะซูซูกิหันไปสานต่อภาคต่อเกม Virtual Fighter และปั้นเกมใหม่อย่างเชนมูทั้ง2ภาคที่ประสบความสำเร็จเอามากๆแต่ในปี2003ภาคต่อของ OutRun ก็ได้วางจำหน่ายสักทีในชื่อ OutRun 2แม้จะประหลาดใจกับการตั้งชื่อภาคแต่คงให้มองว่าเป็นการต่อยอดและคงจิตวิญญาณของ OutRun ภาคแรกมาเพียวๆเลยในภาคนี้ซูซูกิกลับมาเป็นโปรดิวเซอร์และได้ทีม Sumo Digital มาทำเกมโดยกราฟิกมีการยกเครื่องใหม่เป็น3มิติเต็มรูปแบบระบบการแข่งก็จะเหมือนกับภาคแรกคือมี5ด่าน15ฉากเลือกเส้นทางซ้ายขวาได้สิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือรถ Ferrari ที่ภาคนี้จะไม่ได้มีแค่รุ่นเดียวแต่มีให้เลือกถึง7รุ่นแม้กระทั่ง Testa Rosa จากภาคแรกก็มีมาให้เลือกด้วยและเป็นครั้งแรกของเกม OutRun ที่ Sega ขอลิขสิทธิ์รถ Ferrari มาใช้อย่างถูกต้องฮะอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะใช่แล้วแหละไม่ได้ฟังผิดเป็นภาคแรกที่ Sega ได้ขอลิขสิทธิ์มาจาก Ferrari อย่างถูกต้องหมายความว่าในเกม OutRun ภาคแรกในปี1986นั้น Sega ไม่ได้ขอรถ Ferrari มาจ้าแรงมากนะ Isonicไม่รู้ว่าเหตุผลเพราะอะไรที่เซก้าไม่ไปขอแต่เอามาใช้ดื้อเลยหาข้อมูลก็ไม่มีบอกไว้แต่แฟนเกมหลายคนก็ยืนยันว่าทางบริษัทเฟอร์รี่เองก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ก็เลยมีการฟ้องร้องแต่พอหาข้อมูลการฟ้องร้องก็ไม่มีให้อ่านนะก็เลยไม่รู้ว่าตกลงเรื่องราวเป็นยังไงแต่ในที่สุดเซก้าก็ซื้ออย่างถูกต้องจริงๆสักทีทางเฟอร์รี่ก็เลยแฮปปี้สตีฟไลเซตหนึ่งในทีมสร้างเกมของ Sumo Digital ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่า Ferrari ให้ความร่วมมือในการนำรถของตัวเองมาทำเป็นโมเดลเกมแต่ก็เคร่งครัดอยู่เหมือนกันตรงที่รายละเอียดของรถต้องเหมือนรถของจริงตำแหน่งไฟท้ายต่างๆต้องตรงกับคันจริงและที่สำคัญห้ามทำให้รถมีรอยพังหรือระเบิดจากการชนสิ่งต่างๆในเกมซึ่งเกมภาคแรกก็ไม่ได้ทำแบบนั้นอยู่แล้วเป็นความตั้งใจของคุณซูซูกิเองสตีฟยังเปิดเผยอีกว่าทีมงานได้ออกแบบรถรุ่นใหม่ที่ใช้ในเกมเท่านั้นคือ Enzo Roadster ที่เป็นการนำรุ่น Enzo ที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงใหม่ทาง Ferrari ก็ไม่ได้ขัดข้องใจอะไรทีนี้พอได้รถแล้วก็เป็นฉากในเกมภาคนี้ตั้งชื่อฉากต่างๆเหมือนภาคแรกคือไม่เจาะจงชื่อประเทศหรือเมืองจริงแต่ก็เอาแลนด์มาร์คสำคัญเน้นไปที่ทวีปยุโรปเอเชียและแอฟริกามาใช้โดยออกแบบเป็น3มิติที่สมจริงกว่าภาคไหนๆและที่เด่นคือสภาพอากาศประจำฉากทำให้มีความสมจริงมากขึ้น เพลงประกอบภาคนี้มีการนำเพลงจากภาคก่อนๆมาผสมดนตรีร็อกและแนวบัลลาดเข้าไปภาคนี้ระบบการควบคุมรถจะเน้นการดริฟต์เพื่อเข้าโค้งเป็นหลักซึ่งไม่ได้สมจริงแต่สมเหตุสมผลเพราะการดริฟต์ทำให้โชว์ด้านข้างของรถซึ่งมันก็สวยมากๆเหมือนกันและเปลี่ยนบรรยากาศด้วยจะได้ไม่ต้องมองตูดรถอย่างเดียวนอกจากการแข่งรถ5ด่านแล้วยังมีโหมดใหม่มาให้เล่นกันอีกชื่อ Hard Attack คือโหมด Challenge ที่เราจะต้องทำตามคำสั่งต่างๆเพื่อเอาชนะใจแฟนสาวของเราไม่ว่าจะเป็นดริฟต์ให้ได้คะแนนตามที่กำหนดขับไปถึงเส้นชัยในเวลาที่กำหนดแซงรถให้ได้กี่คันเป็นต้นซึ่งคะแนนที่ได้ก็จะนำไปปลดล็อกรถคันใหม่ๆและเพลงที่ใช้ฟังตอนเล่นเกมซึ่งมันก็โอเคมีอะไรให้เล่นเยอะดีอีกโหมดคือ Time Attack เราจะแข่งรถกับวิญญาณรถที่ทำเวลาได้ค่อนข้างดีเลยแต่แข่งกับเวลามันก็เหมือนกับโหมดต้นฉบับไหมคำตอบคือไม่เพราะโหมดต้นฉบับคุณยังช้าได้เพราะเวลาเหลือเฟือแต่โหมดนี้คุณช้าไม่ได้เพราะมันอาจหมายถึงความพ่ายแพ้คุณทนความพ่ายแพ้ได้เหรอโอ้โหเจ็บว่ะโดยรวมเกม Out Run 2ประสบความสำเร็จมากๆส่วนหนึ่งก็เพราะงานภาพงานเพลงที่ประสานกันออกมาอย่างลงตัวความว่องไวของรถและบรรยากาศต่างๆมันคือการสานต่อจิตวิญญาณของ Outrun ที่ดีที่สุดในรอบ17ปีเลยทีเดียวนอกจากนี้ Sega ยังพอร์ตเกมลงเครื่องคอนโซลอย่าง Xbox ด้วยโดยแถมเพลงใหม่และรถอีก4รุ่นให้เลือกเล่นกันเวอร์ชั่น Xbox ยังมีด่านพิเศษ2ด่านที่ดัดแปลงมาจากด่านในเกม Scott Race และ Daytona USA 2เกมแข่งรถในเครือ Sega เองและยังมีให้ปลดล็อกเล่นเกมเวอร์ชันต้นฉบับได้อีกด้วยค่อนข้างคุ้มทีเดียวจากความสำเร็จ Sega ก็ได้ออกภาคปรับปรุงในชื่อ Outrun 2 SP ที่ย่อมาจาก Special Tour เพิ่มด่านใหม่15ฉากที่เอาแลนด์มาร์คสำคัญเน้นไปที่ทวีปอเมริกามาใช้มีการเพิ่มเพลงประกอบและรถคันใหม่เข้าไปอีกวางจำหน่ายในรูปแบบเกมอาร์เคดในปี2004ภาคนี้ยังเป็นครั้งแรกที่เราสามารถเลือกขับแบบต่อเนื่องได้ทุกด่านคือ15ฉากแบบฉากต่อฉากนั่นคือไม่ว่าเราจะเลือกทางซ้ายขวาก็ไม่ได้มีผลต่อการเลือกฉากเพราะต้องขับผ่านทุกฉากอยู่แล้วซึ่งแต่ละฉากใช้เวลาประมาณ1นาที15ฉากก็13-15นาทีส่วนตัวโปรดโหมดนี้มากเพราะขับยาวๆแล้วโคตรได้ฟีลเลยคือในชีวิตจริงเราทำแบบนี้ไม่ได้ไงอีก2ปีต่อมาก็ออกเวอร์ชันอัปเกรดอีกทีโดยเติมดีลักซ์เข้าไปท้ายชื่อตัวเกมเหมือนไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรขนาดนั้นจะมีเปลี่ยนคือฮาร์ดแวร์ของตู้เกมก็คือมีการเปลี่ยนเมนบอร์ดของเกมใหม่ที่เพิ่มความละเอียดของภาพขยายขนาดหน้าจอเป็นไวด์สกรีนเพิ่มกล้องด้านคนขับและสามารถถ่ายทอดสดคะแนนไปที่บอร์ดใหญ่ของร้านเกมได้คือประเทศเกาะเขาทุ่มทุนสร้างกับเกมอาร์เคดมากๆเลยนะว่าไม่ได้โดยมีเวอร์ชันดีลักซ์ที่แข่งกันได้2คนและซูเปอร์ดีลักซ์ที่แข่งกันได้สูงสุด4คนเลยทีเดียวในปี2005 Sega ได้เอาเกมอาร์เคดเก่าๆกลับมารีเมคด้วยกราฟิก3มิติวางจำหน่ายบน PS2 ในโซนญี่ปุ่นเท่านั้นใช้ชื่อว่า Sega Ages 2500โดย2500มาจากราคาขายของเกมที่2500เยนซึ่งเอารันภาคแรกก็ได้รับการรีเมคด้วยต่อมา Sega ก็รวมเกมอาร์เคดในชุด Sega Ages 2500มา10เกมแพ็คขายใหม่ในชื่อ Sega ClassicsCollection วางจำหน่ายในโซนอเมริกาโดยเกม Outrun ภาคนี้ได้ใช้กราฟิกแบบ3มิติแต่ระบบการเล่นคงมาจากภาคต้นฉบับทุกประการเพลงประกอบสามารถเลือกได้ว่าจะฟังต้นฉบับหรือฟังเวอร์ชัน Arrange ตัวเกมนอกจากมีโหมดอาร์เคดที่เป็นโหมดต้นฉบับยังมีโหมดใหม่ให้เล่นชื่อโหมด Arrange คือแทนที่จะเล่น5ด่านก็เป็นเล่น7ด่านมันคือการวางสามเหลี่ยมพาสคาลประกบกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดโดยด่านที่1-4จะมี1-4ฉากเรียงลำดับด่าน5-6-7จะลดฉากลงเหลือ3-2-1ฉากรวมทั้งหมดมี16ฉากก็สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะพูดไปก็นึกถึงตอนที่สตาร์ลอร์ดเคยเรียนกับอาจารย์นาวินต้าที่มหาวิทยาลัยอาจารย์พูดเรื่องกราฟอะไรสักอย่างแล้วมันเป็นกราฟรูปข้าวหลามตัดแกก็ถามนิสิตว่ามันมีจริงไหมผมก็ไม่เคยเห็นนะว่าข้าวหลามตัดมันเป็นแบบนี้ไม่เคยมีใครมาตัดให้ผมดูนิสิตก็นั่งยิ้มแห้งๆแต่ก็ต้องยอมเพราะเป็นอาจารย์แกนะต่อมาก็เลยได้ไปเซิร์ช Google ปรากฏว่ามันมีจริงๆมันก็คือข้าวเหนียวมูนที่ตัดมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมทรงนั้นนั่นแหละโรยถั่วตัดบนหน้าพอกินเป็นสแน็คได้ขำๆก็อยากย้อนเวลาเอารูปนี้กลับไปให้อาจารย์ดูเหมือนกันนะ กลับมาต่อที่เกมกันเถอะไม่งั้นหิวข้าวหลามแย่จากการอ่านคอมเมนต์ตามคลิปเกมเพลย์พบว่าแฟนเกมค่อนไปทางเกลียดเพราะโมเดล3มิติในเกมมันแย่มากการบังคับก็ไม่สมูทเหมือนภาคต้นฉบับและที่สำคัญรถในเวอร์ชันนี้ไม่ใช่เฟอร์รารี่มันเหมือนเอารถรุ่นต่างๆมาประกอบรวมกันเข้าใจว่าเซกาต้องการหลบลิขสิทธิ์แหละแต่แฟนเกมไม่ปลื้มไงก็เลยเป็นเวอร์ชันที่ถูกลืมไปในที่สุดกลับมาที่ Outrun 2ต่อมีหรือที่ฝั่งคอนโซลจะพาดเกมแข่งรถภาคต่อนี้ได้เซกาเลยจัดให้เอาคอนเทนต์จากภาค2และ Special Tour มามัดรวมกันในชื่อว่าOutrun 2006 Coast to Coast วางจำหน่ายบน Xbox, PS2, PSP, PC ในปีก็ไม่ต้องเดา2006ไงก็เหมือนกับว่าซื้อเกม1เกมได้2เกมเพราะได้ด่านจากทั้ง2ภาคนี้มาหมดเลยรวมเป็น30ด่านแฟนเกมก็มีคอมเมนต์มาว่าดีเทลความละเอียดของฉากลดลงจากภาค2ธรรมดาแต่เข้าใจได้ว่าเพราะมีจำนวนด่านที่เยอะเลยต้องลดดีเทลลงแลกกันสตาร์ลอร์ดจึงได้กลับมาสานต่อวัยเด็กกับภาคนี้บน PSP ซึ่งพบว่าเวอร์ชั่น Xbox, PS2, PC รองรับเฟรมเรทที่60เฟรมต่อวินาทีหมดเลยยกเว้น PSP ที่รองรับแค่30เฟรมต่อวินาทีแต่ก็ไม่ได้ทำลายอรรถรสของเกมเท่าไหร่โหมดต่างๆยังอยู่ครบไม่ว่าจะเป็น Outrun Mode, Hard Attack Mode และ Time Attack Modeจำนวนรถในเวอร์ชันนี้มีให้เลือกจุใจถึง15รุ่นแต่ละรุ่นมีค่าสเตตที่แตกต่างกันด้วยบางคันความเร็วดีบางคันเข้าโค้งดีบางคันอัตราเร่งดีให้เลือกเล่นได้อย่างหลากหลายมีโหมดใหม่ชื่อว่า Coast to Coast ก็จะเป็นชาเลนจ์คล้ายๆกับ Hard Attack Mode แต่มีชาเลนจ์ใหม่เพิ่มขึ้นอีก4อย่างภาคนี้ไม่มีให้ปลดล็อกเล่นเกมต้นฉบับแล้วอาจจะเพราะเรื่องเนื้อที่ไม่พอหรือยังไงก็ไม่มีใครทราบได้เซกานำเกมภาค Special Tour กลับมาปรับปรุงกราฟิกและเพิ่มระบบการแข่งแบบออนไลน์วางจำหน่ายบน Xbox 360ในรูปแบบ Xbox Live Arcade ในปี2009และบน PS3 ในโซนยุโรปเท่านั้นกราฟิกเป็น HD เต็มรูปแบบแสงและเงาสวยมากในยุคนั้นและการแข่งรถแบบออนไลน์ก็ชวนเร้าใจมากเสียงวิจารณ์ก็ออกมาดีเพราะเป็นเวอร์ชันที่เวิร์กมากแต่ในปี2011 Sega ก็นำเกมออกจากสโตร์ถาวรโดยชี้แจงว่าเป็นเพราะหมดสัญญากับ Ferrari แล้วเท่านั้นยังไม่พอคุณซูซูกิก็ประกาศลาออกจาก Sega ในปีเดียวกันปิดตำนาน Outrun ในเวลา23ปีแฟนเกม Outrun ต่างก็พากันเสียอกเสียใจเพราะในตอนนี้ถ้าไม่มีตลับเกมหรือแผ่นเกมแล้วก็จะไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้เลยเพราะ Sega หยุดการวางจำหน่ายไปแล้วส่วนตัวมองว่าเซกาเองก็คงอยากวางขายภาคเก่าๆอยู่แต่มันก็ติดหลายๆอย่างก็เลยพยายามหาช่องทางซึ่งก็ได้วางจำหน่ายในภายหลังผ่านโครงการ Sega Ages เช่นกันโดยวางจำหน่ายภาคต้นฉบับแบบกราฟิก2มิติลงเครื่อง 3DS ในปี2015และเครื่อง Nintendo Switch ในปี2019โดยที่กราฟิกและระบบการเล่นเหมือนกับภาคต้นฉบับทุกอย่างที่จะไม่เหมือนก็คือโลโก้หลังรถที่จำเป็นต้องตัดโลโก้เฟอร์รารี่ออกเปลี่ยนเป็นนกนางแอ่นแทนน่าสงสารแฟนเกมก็เข้าใจได้และก็พร้อมจะสนับสนุนแต่เอาจริงๆก็อยากให้รีมาสเตอร์ภาค2เหมือนกันแต่พอไม่สามารถใช้รถเฟอร์รารี่ได้ก็คงต้องปั้นโมเดลรถใหม่ซึ่งก็อาจจะไม่คุ้มกับยอดขายที่จะขายได้ก็เลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเสียดายปัจจุบัน Outrun จึงกลายเป็นเกมดีที่ไม่มีให้เล่นถ้ามีก็มีน้อยเกม Outrun ภาคต้นฉบับยังได้ไปปรากฏตัวในเกม Shenmue 2ด้วยนะก็ไม่น่าจะต้องแปลกใจอะไรเพราะผู้กำกับคนเดียวกันทีมงานเดียวกันเกมจะอยู่ในร้านเกมอาร์เคดที่พระเอกสามารถเข้าไปเล่นได้มีเกมอื่นของ Sega ให้เล่นด้วยโดยในเกม Shenmue Version Remaster จะมี Achievement ให้ปลดล็อกโดยการเล่นเกม Outrun ให้ได้คะแนนเกิน5ล้านเท่าที่อ่านคอมเมนต์แฟนเกม Shenmue บางส่วนหัวร้อนไม่น้อยเพราะเหมือนว่าเล่นค่อนข้างยากนิดนึงซึ่งก็ไม่รู้สินะปัจจัยที่ปิดตายแฟนชายอัพรันคงจะแบ่งได้เป็นข้อๆดังนี้ 1. ไอเดียหมดอายุไปแล้วคือมันไม่ได้แปลว่ามันบูดมันเสียแต่มันหมายถึงว่าไอเดียมันได้ใช้ไปแล้วเป็นเวลาพักใหญ่ซะด้วยการจะยังทำเกมแนวเดิมออกมาก็อาจจะไม่ดึงดูดผู้เล่นแล้ว ต้องทำใจเอาไว้ด้วยจะต้องมีไอเดียใหม่ที่คิดว่าเจ๋งพอและเจ๋งกว่าภาคก่อนๆถึงจะทำออกมาได้ 2. เกมแข่งรถค่ายอื่นก็สมจริงมากๆแล้ว1สิ่งที่ทำให้ Outrun ประสบความสำเร็จคือรถและฉากที่สมจริงแต่เกมแข่งรถจากค่ายอื่นๆก็ทำเกมสมจริงไม่แพ้กันแล้วนะเผลอๆสมจริงกว่าด้วยซ้ำเช่นเกมจากสตูดิโอของ EA หรือ Ubisoft ก็ตาม 3. Outrun ผูกพันกับ Ferrari มากเกินไปมันเลยเป็นปัญหาเพราะพอเอารถยี่ห้ออื่นมาใช้ผู้เล่นก็รู้สึกเหมือนมันต่อไม่ติดภาคที่ไม่มี Ferrari ก็กลายเป็นว่าขายไม่ดีแต่ครั้นจะไปขอลิขสิทธิ์ Ferrari มาทำภาคใหม่ก็คงไม่กล้ารับประกันอยู่ดีว่าเกมจะขายได้คุ้มกับค่าลิขสิทธิ์ที่จ่ายไป 4. เกมทำมาดีเกินไปองค์ประกอบต่างๆของ Outrun ภาคล่าสุดทำออกมาดีเกินไปมันคือข้อดีก็จริงแต่มันก็เป็นข้อเสียทางอ้อมเพราะทำออกมาดีจนผู้เล่นไม่รู้สึกเบื่อจะหยิบมาเล่นตอนไหนก็ได้ก็ไม่รู้สึกว่าเก่าและล้าสมัยกราฟิกก็ยังคงสวยมาจนถึงวันนี้แม้ว่าในใจลึกๆก็อยากให้มีภาคใหม่แต่ในเมื่อภาคนี้มันก็ดีมากๆก็คงเล่นแทนไปก่อนก็ได้มั้ง 5. ขาดคนสร้างเกมที่มีจิตวิญญาณรักการขับรถต้องขอยกเครดิตให้คุณซูซูกิที่ชอบขับรถอยู่แล้วและเข้าใจแก่นการทำเกมให้สนุกโดยไม่เน้นว่าจะต้องสมจริงขนาดนั้นซึ่งเกมแข่งรถในยุคหลังไม่ค่อยรู้สึกว่าจะสนุกอะไรอาจจะเพราะเน้นความสมจริงไปซะเยอะ 6. เกมแข่งรถเริ่มเสื่อมความนิยมถึงแม้ว่าเกมแข่งรถในยุคหลังจะสมจริงมากขึ้นเรื่อยๆแต่สังเกตเห็นไหมว่านอกจากเกมของสตูดิโอใหญ่ๆแล้วแทบไม่เห็นเกมแข่งรถของสตูดิโอเล็กๆออกมาแข่งกันเหมือนยุคก่อนแล้วเพราะมันสร้างยากใช้ไอเดียเยอะมีโอกาสซ้ำกันได้ง่ายและต้องสนุกจริงๆนอกจากนี้เกมแข่งรถไม่ใช่เกมที่คนเล่นจะเอาเวลาไปจมขนาดนั้นโอกาสที่คนจะติดเกมแข่งรถก็เลยน้อยกว่าเกมแนวอื่นๆเหล่านี้ก็เลยน่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เซก้ารู้สึกว่าจำเป็นต้องเทเอารันไปเลยเพราะถึงแม้ว่าจะเคยประสบความสำเร็จแต่ก็ไม่อาจการันตีได้ว่าจะเป็นกับทุกๆภาคไม่เหมือนแฟรนไชส์เกมอื่นๆของตัวเองเช่น Sonic the Hedgehog ที่ยังไงก็ขายได้อยู่แล้วเป็นของตายแฟนเกมอาจจะต้องทำใจถึงกระนั้นเองเกม Outrun ไม่ได้เป็นแค่เกมแข่งรถทั่วไปแต่กลายมาเป็น Pop Culture ที่สำคัญในปัจจุบันเพราะคนได้ยินชื่อก็ต้องนึกถึงความหลังนึกถึงชายทะเลต้นปาล์มนึกถึงเพลงแนวซินป๊อปนึกถึงสีนีออนที่ไม่ได้มีอยู่ในเกมนึกถึงรถ Ferrari คันสีแดงที่ขับไปตามทางอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็เหมือนกับตำนานความยิ่งใหญ่ของมันที่จะวิ่งไปสู่ในอนาคตอย่างไม่หยุดยั้งติดตามรายการได้ทุกวันศุกร์ทางแอปพลิเคชันพอดแคสต์ชั้นนำที่รองรับระบบ RSS Feed พูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้ที่ Twitter @starlord4k แต่กำลังใจไม่เอาจะเอาเงินสำหรับวันนี้สวัสดีครับ